Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Septemba 28 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa viongozi wa dini na wanasiasa wanalo jukumu la kukinga migogoro. Haya yamesemwa katika mkutano wa amani nchini Burundi.
Ambacho kinahitajika zaidi ni sisi kama wanasiasa kutambua wala kuelewa kwamba ni lazima watu wakae pamoja wala waishi pamoja.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya vijana, shirika la UNICEF latoa tuzo kwa shirika la kusaidia wasichana wanaotoroka ndoa za kulazimishwa.
Kwa kama msichana sisi, kwa sababu tumejikita zaidi kwenye kuhamasisha wasichana kuwajengea uwezo, tunaingia kama wahamasishaji na kuhakikisha wale wasichana pia wanahamasishwa kutimiza ndoto zao, kwa sababu ni kitu muhimu sana.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump wamerudi kwenye kampeni zao za urais jana Jumanne, siku moja baada ya mdahalo wao uliokuwa na majibizano, ambapo wachambuzi huru wanakubali Clinton alishinda mdahalo huo na kupelekea kuongoza kura za maoni ya kitaifa takriban wiki sita kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba 8. Utafiti wa kisiasa kabla mdahalo ulionyesha wagombea hao wawili walikaribiana sana, ambapo Clinton alikuwa mbele kwa pointi mbili. Lakini mchambuzi wa kisiasa Alan Abramowitz wa chuo kikuu cha Emory huko Atlanta na mchambuzi wa kura za maoni Nate Silver wote walisema Clinton ataweza kuongeza pointi mbili zingine baada ya kumjibu Trump kwa ufasaha takriban kwenye mdahalo mzima, huku akimshambulia kwa maneno kwamba Trump amekataa kutoa nakala zake alizolipa kodi ya mapato hapa nchini, vilevile kushindwa kwake kuwalipa mishahara baadhi ya makandarasi aliyowaajiri kujenga uwanja wake wa mchezo wa golf, kasino, pamoja na historia yake ya kuwakejeli wanawake. Bunge la Marekani bado halijapata suluhisho jana Jumanne la kuepuka kufungwa kwa baadhi ya ofisi za serikali kuu, ambapo baraza la Senate limeshindwa kusonga mbele kuruhusu muswada wa muda mfupi wa fedha za matumizi ya serikali. Wademokrat walizuia muswada ambao ungeongeza mamlaka ya matumizi ya serikali kuu hadi mwezi Disemba. Vinginevyo bunge lichukue hatua kabla mamlaka kuisha muda wake Ijumaa saa 6 usiku, siku ambayo ndio mwisho wa mwaka wa fedha wa serikali. Na hatua itakayofuata ni kwamba huduma zisizo za lazima kwa serikali kuu zitafungwa, huko ikiwa chini ya wiki 6 kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Wa Republican na wa Democrat wanalaumiana kila mmoja kwa kusababisha hali hiyo, ambayo imeonekana ni kusitisha mwanya wa muswada wa matumizi uliopungua kura 15 zilizohitajika ili muswada kusonga mbele kufikia baraza la Senate. Maafisa wa kundi la South Sudan Democratic Movement, Cobra Faction, ambalo zamani liliongozwa na David Yau Yau, kwa mara nyingine wameapa kufanya vita dhidi ya serikali ya Rais Salva Kiir, kwa sababu wanamshutumu utawala wake haujatekeleza kwa upande wake matakwa ya mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka 2014. Yau Yau alitia saini mkataba wa amani na Rais Kiir mwezi Mei mwaka 2014, ambao ulitoa njia ya kutambua eneo la Crater Pibor kuwa na mamlaka yake yenyewe. Wakati wa huo Yau Yau aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi, lakini baadhi ya viongozi wengine wa SSDM Cobra Faction wanasema utawala wa Kiir ulipuuza mikataba mingine yote ya majimbo. Kiongozi mpya wa kundi la SSDM Cobra Faction ni Luteni Jenerali Khalid Botras Bora, ambapo msemaji wake Kernoi Philip Kadal alifanya mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi nchini Kenya jana Jumanne, na kusema kundi litaungana na wanamgambo wengine katika juhudi za kuangusha utawala wa Kiir. Rais wa Ufaransa Francois Hollande ameonya jana Jumanne Libya haitakiwi kubadilika na kuwa Syria nyingine, na ameapa kuunga mkono serikali ya umoja nchi hiyo. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anatupasha zaidi katika taarifa inayosoma hapa studio na Mary Mgawe.
Rais Hollande amepongeza juhudi za vikosi vya Libya kukomboa mji wa Sirte kutoka kundi la wanamgambo wa Islamic State, lakini ameonya kuwa vita dhidi ya makundi yenye msimamo mkali katika taifa hilo la Afrika Kaskazini karibu yatokomezwe. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Libya ambaye anatembelea nchi yake, Rais Hollande amesema makundi ya kigaidi bado yanafanya operesheni zake nchini Libya na ni lazima yasakwe na kuharibiwa. Amesema Libya haitakiwi kufuata mkondo wa Syria, akitolea mfano ghasia zilizotanda katika mji wa Aleppo. Serikali ya umoja wa Libya imekabiliwa na vipingamizi wakati makundi ya upinzani yaliyokuwa watifu kwa kamanda wa mashariki yalipotimua washirika wa Serraj kutoka kwenye taifa hilo la uzalishaji wa mafuta.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Taarifa zilizotufikia hivi punde hapa studio zinasema rais wa zamani wa Israel Shimon Peres amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 93. Rais mteule wa Gabon Ali Bongo Ondimba ameapishwa rasmi kuongoza nchi kwa muhula wa miaka 7 baada ya kushinda tena uchaguzi kwa ushindi mdogo. Katika tukio la kula kiapo jana Jumanne, Bongo aliapa kutetea katiba ya Gabon na kutoa huduma sawa kwa wote. Alitoa wito wa mashauriano ya kisiasa, lakini mgombea wa urais wa upinzani Jean Ping alikataa suala hilo, akishutumu chama tawala cha Rais Bongo kwa wizi wa kura. Mahakama ya katiba nchini Gabon siku ya Jumamosi ilikataa rufaa ya Ping ya kubatilisha matokeo na kutaka kura zihesabiwe tena. Marekani ilikubali matokeo ya chama tawala. Hata hivyo, ilitaka taarifa za kina za utaratibu uliopelekea kutangazwa hadharani. Maandamano ya ghasia yalizuka kote nchini Gabon wakati matokeo ya awali yalipotangazwa Agosti 27. Watu wasiopungua 6 waliuawa katika mapambano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Libya, Martin Kobler, anasema makundi yenye silaha yanafanya unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu kwa kutumia kinga, na anaionya jamii ya kimataifa dhidi ya kuvunja vikwazo vya silaha. Bwana Kobler alisema huko Geneva jana Jumanne kwamba unyanyasaji wa aina hiyo unahitajika kuelezewa haraka, na kwamba hakuna upande wowote nchini Libya lazima uweke mikono yao kwenye silaha. Kuna bunduki milioni 26 nchini Libya, nchi yenye idadi ya watu wapatao milioni 6, ofisa huyo Umoja wa Mataifa alisema. Aliendelea kusema kwamba silaha hizi hazianguki kutoka angani, zinakuja kupitia njia ya bahari na ardhini. Wakati wa jana Jumanne, rais wa Ufaransa Francois Hollande alikutana na waziri mkuu wa Libya Fayez Sarraj mjini Paris, na aliahidi kusaidia utawala wake huko Tripoli, Libya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Joto la uchaguzi linapamba moto nchini Marekani kuelekea siku kubwa ya kumchagua rais wa nchi hii mwezi Novemba. Mdahalo wa kwanza umefanyika Jumatatu, na wagombea wa Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton walipata fursa ya kupeana changamoto. Muda mfupi uliopita nilipata fursa ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka jimbo la Florida, Professor George Kakoti, naye akatoa mtazamo wake kwenye mahojiano haya.
nadhani ni watu wachache sana ambao walikuwa hawajaamua ni mtu gani watataka kumpigia kura. Kwa wale wachache ambao walikuwa hawajafikia hatua hiyo, nadhani mdahalo wa kwanza umesaidia katika kufanya maamuzi, yani upande gani wanaona kwamba labda kiongozi yupi anafaa kuwa.
Na kura za maoni zinaonyesha Clinton alishinda mdahalo wa je, ni fursa inayotosha kuwashawishi wapiga kura kubadili mitazamo yao na kumchagua yeye?
Mimi nadhani kwamba kwa sababu bado kuna midahalo mingine miwili, kuna sehemu ndogo sana, yani asilimia ndogo sana ya watu ambao watashawishika tu na yale yanayozungumzwa kwenye midahalo. Nadhani kuna watu ambao tayari walishapima wale wagombea na wao walishaona mgombea yupi anadhani anafaa. Kwa hiyo pasipo mtu mmoja kufanya makosa makubwa sana katika midahalo iliyobaki, tutabaki na msimamo ile ile waliokuwa nayo toka mwanzo.
Lakini labda ungetupa uchambuzi kidogo kuelezea kila mgombea. Clinton, ni kitu gani kiliweza kuhamasisha ushindi wake, na labda wapi ambapo unafikiri pengine Trump alikosea ikaweza kumonyesha akawa wa pili katika mdahalo huu?
Kwanza kwamba Hillary Clinton alijiandaa. Alichukua siku kadhaa katika wiki hii iliyotangulia baada ya kwenda kwenye kampeni, nadhani alikaa na kujiandaa kuhusu masuala ambayo nadhani yatajitokeza kwenye mdahalo. Nadhani bwana Trump amezoea tu kwenda na namna hali inavyokwenda. Ni kupata muda kujiandaa, na sijui kama hata kama alijiandaa sio katika kwa hali ya kama vile mwenzia mpinzani wake leo.
Kuna swala la kwamba Trump, wengi wamemuona kwamba pengine hana kauli nzuri katika masuala ya wanawake ama kwa wanawake, lakini vile vile Clinton amekuwa akishambuliwa sana na Trump kuhusiana na kashfa ambayo ilitokea Lewinsky wakati mume wake akiwa madarakani. Je, unaona hawa wote wawili wanaweza kuwa na changamoto ya kupata uteuzi kutoka kwa wapiga kura wanawake?
Kauli ambazo amekuwa anatoa Donald Trump, sidhani kama zimekuwa zikimsaidia. Hoja zake hazipangi vizuri, kwa sababu hapa Marekani karibu ukiwa ni mtu maarufu, kila unachosema kuna mtu mahala atakuwa amekirekodi. Sasa unaposema kwamba kitu fulani ukisema, au unasema ndio nilikisema, kama alivyosema jana kwamba ndio nilikisema, lakini yule mtu alistahili mimi kumwambia hivyo na alikuwa ni mwanamke. Sasa bahati mbaya ni kwamba wakati mwingine unaposema hivyo unaweza kuwafanya wale wapiga kura wa wanawake wakafikiria kwamba unawashambulia wao wote kama wanawake.
Na kwa upande wa mama Clinton, anaweza kukosa pia watu kumchagua, hasa wanawake, kutokana na kashfa hiyo ya zamani ya wakati utawala mume wake?
Inawezekana vile vile, kwa sababu inadaiwa na hakuna ushahidi mkubwa, lakini inawezekana ni kweli, ni kwamba alijaribu kuzima zile kashfa, na wakati anapojaribu kuzima zile kashfa za, na ukiacha Monica Lewinsky, kulikuwa na watu waliojitokeza wakati ule, kina mama ambao walisema kwamba pia kwamba siku za nyuma Bill Clinton aliwahi kufanya mambo ambayo kidogo yapendezi dhidi ya, lakini yakazibu. Sasa inaonekana kwamba Hillary Clinton katika tamaa yake ya uraisi au katika kumtia mumewe alikuwa hawasaidii kila mama.
Na je, unatabiri masuala gani zaidi ambayo wagombea wanatakiwa wazingatie katika midahalo iliyobaki ili kuweza kuvuta wapiga kura?
Mimi nadhani kwa sasa wapiga kura hao watu wamekuwa wakiwa katika midahalo kwanza kwenye vyama vyao, na alafu sasa karibu zaidi ya mwaka mmoja. Sidhani kuna jipya, labda ni namna tu wanavyojipanga na wanavyopanga hoja zao. Na bahati mbaya mtu kama Donald Trump kwa sasa, mpaka sasa hana ile nidhamu ya kukaa na kufikiria kwanza, na nadhani Hillary Clinton anatumia kitu, ametumia hicho kama silaha, yani anajaribu kusema kitu ambacho kitamfanya Donald Trump akurupuke. Sasa katika midahalo kama hii unatakiwa onekane wewe kweli, watu wakikutizama umekaa kiraisi raisi hivi.
Ni Professor George Kakoti akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Florida. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mwaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia.
Marekani na ushirika wa marafiki zake wanasema kila hatua wanazochukua katika kutokomeza kundi la ugaidi la Islamic State nchini Iraq na Syria zinaleta ongezeko la kitisho kwa wimbi jipya la mashambulizi huko magharibi. Wabunge wa Marekani wameona kwa muda mrefu kuharibiwa kundi la ugaidi la Milki ya Khalifa kuwa chanzo muhimu cha kupunguza uwezo wake kama kundi la ugaidi. Maafisa waandamizi wa ujasusi na wale wanaopambana na ugaidi wanaamini bado kundi lina nguvu fulani. Lakini mkurugenzi wa kitengo cha taifa cha kupambana na ugaidi alitahadharisha kwamba mkakati uliopo utachukua muda kufanikisha na utapelekea kuwepo mashambulizi ya mara kwa mara kwa Marekani na washirika wake. Maafisa wa ujasusi wa Marekani wanakadiria kwamba zaidi ya wapiganaji wa kigeni 1040 wakiwemo raia wa magharibi 7600 wameingia kwenye mgogoro wa Syria na Iraq kisha kujiunga na kundi la Islamic State. Maafisa wa Marekani na Ulaya wanasema juhudi za ushirikiano za kijasusi zinakwenda vyema kwa lengo la kuyasaidia mataifa ya Ulaya kujifunza kutoka uzoefu wa Marekani baada ya tukio la mashambulizi ya ugaidi yaliyofanyika Septemba 11 mwaka 2001. Na wanasayansi wametangaza mtoto wa kwanza kuzaliwa duniani akiwa na kinasaba kutoka kwa watu watatu. Ripoti kutoka jarida la New Scientist inasema mtoto huyo wa kiume alizaliwa miezi mitano iliyopita nchini Mexico na wazazi kutoka Jordan na kwamba yupo katika afya nzuri. John Zanga, daktari Marekani anayeshughulika na masuala ya uzazi, alikwenda Mexico kusimamia kuzaliwa kwa mtoto huyo kwa sababu njia hii ya kitabibu bado inazuiwa hapa nchini Marekani. Mama wa mtoto huyo alikuwa na genes zenye ugonjwa kwenye mfumo wa mwili wake ziitwazo Leigh syndrome. Alisambaza ugonjwa huo kwa watoto wake wawili wa awali ambao walifariki muda mfupi baada ya kuzaliwa na kwamba mwanamke huyo alishaharibu mimba nne. Dr. Zhang alitenganisha kinasaba kikuu kinachosababisha ugonjwa kutoka kwa mama huyo na kisha alimchoma kinasaba chenye afya ndani ya yai lililopandikizwa na kulikuwa na yai hilo na kulikuza yai hilo kwa manii ya baba. Dr. Zhang anapanga kuelezea taarifa kamili ya kesi hii kwenye mkutano wa kitabibu mwezi ujao huko Salt Lake City katika jimbo la Utah hapa nchini Marekani.
Moja kwa moja tunaelekea kwa mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidara Kizimana, ambaye anaripoti kuwa watu wa dini na wanasiasa wanalo jukumu kubwa katika kukinga migogoro inayosababisha vita na umwagaji damu katika eneo la Maziwa Makuu. Wajumbe na wadau wanaoshiriki kuanzia jana katika kongamano linaloitishwa na taasisi ya mpatanishi wa Warundi wamesema hayo jijini Bujumbura. Kwa siku tatu mfululizo, washiriki hao kutoka mataifa jirani na Burundi watatoa mapendekezo ya namna utakavyokuwa mchango wao katika kudumisha amani na usalama katika eneo la nchi za Maziwa Makuu ambalo limekumbwa na machafuko yaliyosababishwa na mizozo ya kikabila, kisiasa na kidini. Hebu tumsikilize.
Mada kuhusu migogoro ya kikabila, kisiasa pamoja na kile kinachofahamika kama ugaidi na misimamo mikali ya kutowavumilia wengine ni pamoja na zile ambazo zinagusiwa katika mkutano huu wa kimataifa. Kiongozi huyo wa kidini kutoka Tanzania anasema migogoro lazima iwepo katika maisha ya binadamu.
Mimi naitwa Sheikh Hamis Mataka, ni katibu mkuu wa taasisi ya Masheikh na wanaozuoni wa Kiislamu Tanzania. Migogoro ni lazima iwepo. Midamu watu wametofautiana namna ya kufikiri, ni lazima migogoro iwepo. Lakini jambo muhimu ni namna gani mnaitatua hiyo migogoro.
Mpatanishi wa Warundi Dr. Mohamed Rukara wanasema wameitisha wajumbe wa dini mbalimbali na wanasiasa ili waandae mkakati wa pamoja wa kumaliza migogoro bila kutumia nguvu.
Katika meza kwetu za Burundi, Rwanda, Kongo Mashariki na kadhalika, matatizo makubwa ni ya kikabila na nchi baadhi ya zingine kumekuwa matatizo ya kidini. Sasa tumeita makabila mbalimbali wazungumzie tatizo hilo la kabila. Tumeita viongozi wa dini wazungumzie kiini cha matatizo ya dini ili tupate suluhu kwa pamoja. Lakini kitu kibaya kushinda yote ni kukata maisha ya mtu, kumuua mtu kulikuwa na sababu. Na
Dr. Otiende Omolo, mpatanishi kutoka Kenya ambaye pia ni katibu wa chama cha wapatanishi barani Afrika, anasema taasisi zao hazijahusishwa kikamilifu na watawala katika kuleta amani.
Unajua, mpaka wa leo ombudsman hawajahusishwa sana kwa kuleta amani katika nchi tofauti tofauti hapa Afrika. Hii ofisi ya ombudsman haijakaa sana, kwani mwaka huu ndio sasa tumekuwa na miaka 50 tangu ianzishwe kule Tanzania. Na tuseme kama hapa Burundi ilianzishwa tu mwaka 2005. Wakati huu ndio sasa tunajaribu kuwajulisha ili wajue kazi yetu ni nini na tutasaidia kwa njia gani.
Upande wake, mwanasiasa huyu wa chama tawala, Seneta Remi Baramama, anasema wao kama wanasiasa wanalo jukumu kubwa katika kustawisha amani na usalama na kukinga migogoro ya kisiasa na kikabila.
Ambacho kinahitajika zaidi ni sisi kama wanasiasa kutambua wala kuelewa kwamba ni lazima watu wakae pamoja wala waishi pamoja, na katika utofauti wetu wa katika hali ya kimadini, ukabila, wala kazi mbalimbali, ni lazima tuelewe ya kwamba kila mmoja anamhitaji mwenzie.
Mshiriki huyu kutoka Burundi ambaye ni kiongozi wa kidini anasema matarajio yake ni kuona viongozi wa kidini na wanasiasa wanaacha maneno na kuanza kuhamasisha waumini na wafuasi wao.
Tunataraji kwa kweli jambo hili lihame kwenye mstari wa vitendo, kila mmoja kwa upande wake yende akawaoneshe waumini wake, wafuasi wake, kwamba hakuna njia ya kudumu kwa pamoja na muafaka isipokuwa kupitia njia ya usalama na amani.
Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana Idara Kizimana kutoka huko Bujumbura. Sasa tunaelekea kwake Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya, ambaye anaarifu kuwa shirika la afya duniani WHO inaeleza kwamba takriban watoto wapatao milioni moja huambukizwa na ugonjwa wa kifua kikuu na wengine zaidi ya 100,000 hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa huu ambao unaweza kuzuilika na kutibika. Kutokana na takwimu hizi ndipo Kenya imekuwa nchi ya kwanza duniani kuzindua na kuanzisha mfuko mpya wa matibabu bora ya bure kwa wananchi wake. Kwako Wandera.
Ugonjwa wa kifua kikuu ndio unaoongoza duniani kwa vifo, na maambukizi yake yanachangia pakubwa vifo vya watoto wachanga chini ya miaka 5. Kenya ni mojawapo wa nchi za ulimwengu zilizo na mzigo mkubwa wa maambukizi ya ugonjwa huu. Mwaka 2015 Kenya ilisajili kesi 6998 za ugonjwa wa kifua kikuu kwa watoto wachanga na wale wenye umri wa miaka 14 na chini. Hata hivyo, watoto wachanga chini ya umri wa miaka 5 ndio walio na hatari ya kuathirika zaidi na ugonjwa huu. Kwa ushirikiano na shirika linaloshughulikia ugunduzi na maendeleo bora ya matumizi ya dawa za kifua kikuu TB Alliance, Kenya leo imezindua rasmi mpango wa bure wa kusambaza dawa za kifua kikuu ambazo zinawafaa vyema watoto wenye tisho la kuathirika kwa urahisi. Kinyume na hali ilivyokuwa hapo awali ambapo walezi wangemega vidonge vya dawa na kuwapa watoto walioathirika dawa hizo chungu mno kwa muda wa miezi 6. Mpango huu mpya unawafiki viwango vya shirika la afya duniani WHO. Mlezi anahitaji vidonge vichache tu vya dawa hizi zilizoboreshwa na zenye ladha, anaviweka vidonge hivyo kwenye maji safi na kuchanganya kwa urahisi na kisha kumpa mgonjwa. Kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, watoto wote wanaoendelea kupata matibabu ya kifua kikuu kote nchini watanufaika kwa mpango huu mpya. Mkurugenzi wa huduma za matibabu nchini Daktari Jackson Kioko anaeleza kuwa mpango huu ni afueni kwa Wakenya wote walio na hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu.
Ningelipenda kuhakikishia Wakenya ambao walikuwa na shida ya kifua kikuu sana sana watoto wa miaka 5 chini ya miaka 5 ya kwamba sasa kuna dawa ambao imevumbuliwa, dawa ambao iko sasa inapatikana kwa mahospitali ya serikali na itapatikana kwa mahospitali ya kibinafsi ambayo itakuwa ni nzuri kwa watoto, kwa sababu sasa iko na ladha ile ya kupendeza kwa watoto.
Francisca Kageha, mama wa Duncan mwenye umri wa miaka 5, anaeleza jinsi mtoto wake alivyoathirika na ugonjwa wa kifua kikuu.
Mtoto wangu alianza kubadilika mwili, saidi yake ya mwili ililema, mkono ikuwa sawa, kwa kusimama anasema amechoka anaumwa na hiyo side tu moja. Tu ikabidi niende hospitali.
Ikageha pia anatusimulia jinsi alivyokuwa akimpa mtoto wake dawa chungu kudhibiti makali ya kifua kikuu, huku akifurahikia hatua ya serikali ya Kenya kuanzisha mpango huu.
Nimefurahi sana vile imekuja, naweza ambia mama wenye wananisikiliza wasiogope kupeleka watoto wao wapimwe TB. TB si ugonjwa mwingine wenye nasema naweza ogopa ati ugonjwa mbaya, pana.
Hata hivyo, Daktari Jackson Kioko, mkurugenzi wa huduma za matibabu, anaeleza kuwa serikali ya Kenya imejitolea kuwafaa wote wanaoathirika kwa ugonjwa huu.
Dawa tuko nazo tele. Tuko sasa na dawa ya watoto ya TB na tuko na dawa za watu wakubwa.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, na katika makala ya vijana hivi leo tunakuarifu kuwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa tuzo ya kutambua juhudi za kukomesha ndoa za utotoni nchini Tanzania zinazofanywa na Rebecca Agumi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika liitwalo Msichana. Mwenzangu Sande Shomari katika Jukwaa la Vijana amefanya mahojiano na Rebecca aliyekuwa mjini New York baada ya kukabidhiwa tuzo hiyo, na ameanza kumuliza ni kazi gani anazofanya.
Tunafanya kazi kwa ushirikiano na mashirika ya yanayosaidia wasichana katika mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Mara, na mashirika haya kwa namna moja au nyingine wao wamekuwa wanafanya kazi na wasichana moja kwa moja. Kwa mfano shirika la Shinyanga ambao tunafanya nao kazi linaitwa Agape, wao wana kituo ambacho kina tunza watoto au wasichana ambao wanakimbia kuozwa. Kwa kama msichana sisi, kwa sababu tumejikita zaidi kwenye kuhamasisha wasichana kuwajengea uwezo, tunaingia kama wahamasishaji na kuhakikisha wale wasichana pia wanahamasishwa kutimiza ndoto zao, kwa sababu ni kitu muhimu sana. Tunaamini kwamba msichana mwenye ndoto ni moto, yani uwezo kamshika akiwa na ndoto yake. Na hivyo hivyo kwa shirika la Mara, wao wana chukua watoto ambao wanakimbia vitendo vya ukeketaji. Kuona sisi pia msichana tunaingia kama watu ambao tunasaidia kuweza kuwezesha wasichana.
Na tuzo hii, Rebecca, kwako wewe binafsi ina maana gani?
Kwa kweli najisikia furaha sana na ni heshima kubwa ambayo nimepewa, sio tu mimi kama Rebecca, lakini vile vile ni heshima ambayo nchi yangu Tanzania imepewa, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao walikuwa nominated kwenye nafasi hii. Kupata tuzo hii kwa kweli ni heshima kubwa sana. Na naweza nikasema pia kwa kweli mpaka nimefika hapa, kikubwa ambacho kimenifanya niweze kushinda tuzo hii ni ukweli kwamba kupitia ile kesi ambayo nilishinda ya ndoa za utotoni, ambayo mahakama kuu ya Tanzania iliweza kubatilisha vifungu ambavyo vinaruhusu mtoto wa kike wa miaka 14 kuolewa, hiyo ndio imenifanya niweze kuchukua tuzo hii. Na ni msukumo ambao upo sasa hivi katika dunia nzima na viongozi wa dunia kwamba nchi ziendelee kuchukua hatua zinazostahiki kukomesha vitendo vya ndoa za utotoni.
Na Rebecca, harakati hizi ulizianza lini? Na kitu gani kinakusukuma kuendelea kufanya hizi harakati?
Nimeanza muda mrefu, sema tu naweza nikasema vile kuonekana kwa watu kwamba nimeanza na naonekana nafanya. Naweza nikasema ni 2008 wakati nimejiunga na shirika linalofanya kazi na vijana Tanzania linaitwa Femina, ambao kimsingi linifanya niweze kutembea katika sehemu mbalimbali za Tanzania, vijiji, na kuongea na vijana wenzangu na kwa kuona matatizo ya vijana kwa ukubwa wake.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Taarifa zilizotufikia hivi punde hapa studio zinasema rais wa zamani wa Israel Shimon Peres amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 93. Wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump wamerudi kwenye kampeni zao za urais jana Jumanne, siku moja baada ya mdahalo wao uliokuwa na majibizano, ambapo wachambuzi huru wanakubali Clinton alishinda mdahalo huo na kupelekea kuongoza kura za maoni ya kitaifa takriban wiki sita kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba 8.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa matangazo alikuwa Solomon. Mimi naitwa Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.